Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prvi utisak o osobi stiče se u prvih 20 sekundi kontakta. Za to vreme nekoga ćete oduševiti ili razočarati izborom odeće i skladom ili neskladom boja na sebi. Pre nego što uopšte progovorite u javnosti, drugoj strani u komunikaciji ste poslali niz poruka, a da toga možda niste ni svesni. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2, a današnja tema je styling u javnom nastupu. Moje ime je Arijana Handan. Odevanje je dakle prvi korak u neverbalnoj komunikaciji sa okolinom jer ne predstavlja samo našu spoljašnjost, već na određeni način oslikava naš stil. Još je Coco Chanel govorila da je moda prolazna, a stil večan. Svi smo mnogo puta čuli da odelo ne čini čoveka, ali je takođe poznato da je kroz istoriju način odevanja bio znak pripadnosti određenom staležu, znak statusa, uspeha, bogatstva ili društvenog ugleda. Gosti emisije Rečeno i prećutano su dr. Lidija Mirkov, docentkinja na Fakultetu političkih nauka, i Marko Burazor, stručnjak za komunikaciju, a kasnije ćemo čuti i Stefana Žarića, istoričara mode. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Počet ćemo od neverbalne komunikacije uopšte. Lidija, vi studente uz profesora Dobrivoja Stanojevića učite između ostalog o retorici. Koliko je neverbalna komunikacija licem i telom pre svega značajna?
Neverbalna komunikacija je prvo što uputimo kao poruku svojoj publici. I zbog toga je ona važan deo javnog nastupa, međutim nije presudna. Iako postoje neka istraživanja koja tvrde da postoji 80% poruke ili 70% poruke koje se iznosi neverbalno, reč je samo o prvom utisku. Dakle, kada još uvek nismo progovorili, po tome nas ljudi sude, zato što nemaju po čemu drugom. Međutim, ipak mi studentima ipak objašnjamo da je i važno šta će posle toga reći. Nije dovoljno samo da budu lepi i pristojni i da se lepo fizički predstave, nego takođe i da imaju šta da kažu.
Marko, pored više od 300 objavljenih kolumni i članaka u raznim časopisima i medijima, vi ste objavili dve knjige o neverbalnoj komunikaciji. Naučite jezik kojim ceo svet govori, neverbalna komunikacija na delu i neverbalna komunikacija 2, razlike među kulturama. Tvrdite da neverbalna komunikacija ljudi otkriva da se ono što oni govore često bitno razlikuje od onoga što zaista misle ili osjećaju. Hoćemo li to objasniti našim slušalcima?
Ima i treća knjiga.
Znam, ali ja sam rekla o neverbalnoj komunikaciji.
Ali ima i tamo neverbalna komunikacija.
To je ona
trećina.
Knjiga o motivaciji,
da.
Je li tako?
I govoru tela.
I govoru tela.
Mi, kao što je Lidija rekla, veoma je bitno da mi imamo sklad između onog što kažemo i onog što neverbalno poručimo. Neverbalno mi stvarno ostavljamo utisak i nažalost na osnovu tog prvog utiska ljudi nam daju šansu da li će uopšte s nama i ući u neku konverzaciju. Ukoliko imamo priliku da nekog poznajemo, da radimo sa njim, onaj kontekst rečima i neverbalnog dobija mnogo veći značaj zato što mi upoznajemo tu osobu u stvarnosti. Tako da neverbalna komunikacija je bitna i iz tog razloga što ona potvrđuje ono što mi rečima govorimo. Taj sklad uvek mora da postoji. Da li ćemo mi verovati nekom ko nas ne gleda u oči, ko nam mlitavo pruži ruku, ko jednostavno ima govor tela koji nešto krije. Nama je dovoljno da vidimo na slici da li da prepoznamo neku emociju. Mi emocije ne možemo da izrazimo bez neverbalne komunikacije. Mi često ne čujemo nešto što je smešno, čujemo kako se neko zarazno smeje. A opet, ne možemo do kraja da se smijemo dok ne čujemo reči koje su ispričane u tom vicu.
A što ako neko kaže ja sam suviše naivan, ne umem ja da prepoznam kad me neko laže ili kad neko krije, da li moramo da budemo profesionalci da bismo prepoznali neverbalnu komunikaciju?
Mi svi podsvesno prepoznajemo. Mm-hmm. Mi to svi stavljamo u neke naše fioke koje su u mozgu. Mi to pripisujemo posle intuiciji. Znači, prepoznali ste da vam se ne sviđa miris određene osobe, upoznali ste je, bio je, da kažemo to, okej sastanak u upoznavanje, ali vam taj miris negde ostao zapamćen. I ta osoba je naišla 6 meseci posle i vama nešto intuicija kaže, nešto mi se ne sviđa kod te osobe. Vi ste zaboravili da to bio parfem koji vam je bio strašno iritantan. Ili neka osoba, kao kad odete kod komšinice ili komšije i u goste, pa vam, ono, vi se pohvalite kako ste uspjeli ovo, pa nešto fizički da izgledate bolje, a neko kaže, jesi li zdrav? Da nisi bolestan. I tu kroz te neke, mi to zovemo verbalna curenja, tu hvatamo neke stvari koje ljudi odaju, a koje mi onda ponesemo u kući i pripišemo toj osobi, ona negativna, ozračila nas je, energetski vampir. Sve su to neke, da kažemo, opisi koje mi dajemo određenim ljudima, a koje ne znamo do kraja značenje. Ja sam se nekako više fokusirao da pružim tumačenje onog što se dešava.
Mm-hmm.
Praktičnu primjenu zašto neke stvari znače. I živimo, nažalost, u svetu manipulacije, gde je to postalo kao dobar dan i kako je doktor Paul Ekman, koji je, da kažemo, institucija za facijalnu ekspresiju, ja njega stvarno mnogo poštujem i pratim. I on je rekao u jednom njegovom intervju, mi ljudi u proseku 10 puta dnevno lažemo. Svaku dana. Kada se pita prijateljica kako mi stoji haljina, vama se ne sviđa. Nego ne možete da tu boju da podnesete, jer je tema, da kažemo, oblačenje. Kasnije ćemo vjerojatno i doći do toga. Vi nećete reći da je ne stoji, nego jednostavno, pa lepa je. Tu u tom pa se krije ta rezerva. Tako da ima mnogo od toga.
Da,
u vezi sa tim slučajem mogu i da dodam, tu je također reč o neverbalnoj komunikaciji, zato što recimo prijateljici koju vidimo da je ponosna na svoju haljinu i na svoj izbor, nećemo je uvrediti, nego ćemo podržati njen izbor na osnovu tih neverbalnih signala koje smo primili. Međutim, ako vidimo da okleva ili tek razmišlja da kupi, ali ni ona baš ne bi, onda ćemo verovatno reći...
Biti prijatelj.
Da, onda ćemo iskreno reći da to možda nije pravi izbor, ali čini mi se više na osnovu neverbalnih signala.
Ta poštapalica pa iz verbalne nekako prelazi u neverbalnu komunikaciju.
Poštapalice su često, upravo ste, neverbalni čin, iako je reč o rečima, dakle o verbalnom iskazu, zato što svako od nas zapravo ima potrebu da se naš mozak malo odmori ili da napravi logičku pauzu, da smislimo šta ćemo to mudro sledeće reći i onda smo skloni poštapalicama. Poštapalice mogu biti veznici, poput veznika pa, ali mogu i biti neke usputne reči ili nešto što često ponavljamo, kao što rekoh, više kao pauza da osmislimo šta ćemo sledeće reći.
Može li se, Lidija, dobar javni nastup uvežbati tako da niko ne primeti šta zapravo mislimo ili osjećamo ili kako se osjećamo?
Niko ne može da sakrije šta zaista misli i osjeća, pogotovo zato što su osjećanja mnogo intenzivnija nego misli, jer je za misli potrebno mnogo razuma i mnogo dubine, a osjećanja svi imamo, i manje inteligentni, i više inteligentni, i obrazovani, i neobrazovani, svi smo skloni osjećanjima, samo je pitanje koliko smo opremljeni da njima kontrolišemo. I naravno, potpuno razumna osoba će moći da kontroliše osjećanja, ali će ona ipak pronaći kanal do spoljašnjosti i neće moći u potpunosti da se sakriju. U javnom nastupu je važno naći razumnu meru, kao što Aristotel, antički mislilac, kaže, vrlina je u sredini, dakle zlatna sredina je ono što je ključno, tako da i između razuma i osjećanja jeste najbolji javni nastup. Potpuno sterilnu osobu u smislu operisanu od osjećanja ili potpuno ostrašćenu osobu ne smatramo dobrim govornicima, nego upravo onog govornika koji ume da govori razumno, ubedljivo, argumentovano, ali na način da vidimo da je reč o živom biću, o ljudskom stvoru koji nam to saopštava sa iskustvom iz života.
Šta je to uopšte sve javni nastup? Mi sad govorimo sve vreme javni nastup, ali javni nastup je i kad profesor predaje studentima i kad student odgovara na ispitu. I da li može da bude javni nastup naš dolazak kod komšinice? Je li to neka vrsta javnog nastupa?
Može da bude, zato što je javni nastup sve što je istupanje iz naše privatne sfere. Ako je reč o komšinici kod koje nismo često ili ko nam nije baš sasvim bliska osoba poput rodbine ili ukućana, onda možemo da kažemo da to jeste javni nastup. Dakle, bit ćemo pristojno obučeni, razgovarat ćemo pristojno, neće biti nekih familijarizama, neće biti žargona van prijateljskog žargona, nego će biti jedan prirodan razgovor, razgovornim stilom, dakle iz svakodnevnog jezika, ali takođe sa pažnjom da je to ipak neko prema kome treba da primenimo poštovanje poput onog u javnom nastupu.
Na početku smo rekli da u prvih 20 sekundi stičemo prvi utisak. Da li možda imate neki podatak šta ljudi zapravo najčešće primete kod drugih ljudi odmah na početku?
Pa prvo, osnovno što ljudi primete, oni uvijek primete oči i gledaju u lice. U 80% slučaja. I taj prvi utisak se kaže, mi imamo šansu da formiramo do 20-30 sekundi, ali mi u suštini ostavljamo u deliću sekunde kad se pozdravljamo. Ako vam neko ne gleda u oči i ne pruži vam lepo ruku i vam pruži znojavi dlan, on je već ostavio loš utisak. Ali taj utisak može da popravi, da formira u narednih, da kažemo, nekoliko sekundi, tako što će da joj izvini, vlažna mi ruka, sad sam izašao iz kupatila, i da pruži ponovo i da popravi. To sve nekako može. Šta ste me pitali sada? Šta prvo
šta
gledamo?
Šta se prvo
da? Da. Pa prvo gledamo oči i ono što je interesantno, čitao sam jedno istraživanje o karminima, pošto imam na jednom slajdu na radionicama koje držimo govoru tela, crveni karmin automatski skreće pažnju sa očiju i ostatka lica na usne kod žena, i to je da se u proseku mi 96% vremena u prvom utisku, prvih 8 sekundi se zadržava na usnama kad se stavi crveni karmin, a kad nije crveni karmin 30%.
A i to je deo stila i o tome u nastavku emisije. Ovo je emisija Rečeno i prećutano. Tema o kojoj razgovaramo je styling u javnom nastupu. Do sada smo govorili o neverbalnoj komunikaciji uopšte, a sada se okrećemo odevanju i bojama. Gosti u studiju su dr. Lidija Mirkov, docentkinja na Fakultetu političkih nauka, i Marko Burazor, stručnjak za komunikaciju. Čini se da mnogi greše u tome što se prilikom pripreme za javni nastup previše bave sadržajem, a neretko zanemaruju govor tela i izgled. Koliko u Srbiji pridajemo značaj odevanju u javnom nastupu, za početak slušamo šta je za Rečeno i prećutano rekao istoričar mode Stefan Žarić.
Prvi utisak je strašno važan. Odeća je sociološki, antropološki i psihološki tumačena. Odeća je druga koža. Mnogo toga zavisi od situacije u kojoj se neko nalazi. Dakle, ne možemo da očekujemo od izbeglice ili nekog ko prolazi kroz bilo koju vrstu traume, medicinske, političke ili bilo kakve druge, da on bude iznad situacije, jel tako, i odeven. Ali ljudi koji imaju pristup osnovnim modnim potrebama, mislim da je jako bitno da se to komunicira, jer odeća predstavlja u stvari jednu vrstu estetske higijene. Dakle, onako kako se oblačimo na neki način, koliko god to sad zvučalo New Age, zaista reflektuje naše duhovne potrebe, naravno i ekonomske mogućnosti, a što nas vraća na priču o održivosti uopšte i o svemu tome. Dakle, ne moramo da imamo novac i ne moramo da kupimo novo da bi mogli sebe estetski da iskomuniciramo, i čini mi se da konkretno u Srbiji svaka javnost, dakle estradna, politička i uopšte celokupna društvena javnost, mora da se uputi u tu jednu vrstu samo higijene. Dakle, ne moramo da nosimo Louis Vuitton torbu da bi bili prihvaćeni ili da bi bili dovoljno dobro iskomunicirani u javnosti. Sve to može i od jednog mikronivoa da pođe.
Čuli smo Stefana Žarića. Marko, hoćemo li za početak da prokomentarišemo ovo što je Stefan govorio sa svog aspekta istoričara mode?
Pa, on je rekao činjenice. Jednostavno ne možemo od bilo koga da očekujemo da prati modu, kao što smo čuli od ljudi koji su u traumi. Ono neko moje stanovište je da oblačenje uvek treba da bude u skladu. I u skladu sa situacijom, u skladu sa okolnostima, u skladu sa namerom. Jednostavno treba biti po meni u balansu. Lidija je ranije rekla, kako je Aristotel rekao, da treba bude na sredini, i kod javnog nastupa ne treba bude prenaglašenosti niti ekstrema. Slažem se takođe s tim, jer mi treba da imamo balans, da znamo kad da damo neki gas, a kada da spustimo. Tako i kod oblačenja. Kad vidite neko oblačenje poput Lady Gaga ili kako se već kaže, ispravit ćete me, koja se obuče u šniclu, mislim, šta reći o tome. Vi vidite oblačenje, po meni, veoma bitan stvar neverbalne komunikacije. Za mene lično prvo i osnovno je miris, parfem koji osetim kad upoznajem osobu, jer to mi govori o karakteru osobe. Pa onda to neko oblačenje, koliko pokušava da ostavi utisak kad uđe u prostoriju, koliko se trudi.
A čekajte, izvinite, sad moram da vas prekinem. Šta ako neka osoba prosto nema novca za skup parfem, ali ne želi da ne miriše?
Imate prvo higijena. Imamo sapun koji košta 40 dinara, koji ako se pravilno koristi može da ostavi vidljive efekte. Drugo,
koje se dobro osjećaju.
Koji se dobro osjećaju, veoma su mirišljivi. Drugo, i veoma pristojni. Drugo, imate u ovim, da kažemo sada, i robnim kućama od Zare do, da ne ih ne reklamiram, gde imate parfeme za 1000 dinara, 500, imate dezodoranasa koji od Nivea i ostalih, da opet ne reklamiram, koji jednostavno možete da koristite i da pristojno, da se osjećate sveže.
Dobro, ali ako se vratimo sada na odeću, šta je sa markiranom garderobom koja odaje utisak blagostanja? Da li je poželjno u javnom nastupu da nosimo odeću koja ima prenaglašene logotipe?
Ukoliko imate prenaglašene logotipe, i dolazite i u nekim ste, da kažemo, kampanjama, što političkim, što ovim nekim drugim, a znate da ta, na primjer, torba košta 20.000 evra, vi ne šaljete dobru poruku. Vi morate da se spustite, zato kažem, kontekst i situacija su najbitniji. Moramo da se spustimo ili da se prilagodimo nivou druge strane. Ukoliko se mi oblačimo napadno, da pokazujemo svoj status, a ulazimo sa ljudima koji to nemaju, to je po meni nekultura i nepristojno.
Saglasna sam, a osim toga treba misliti i na one logotipe koji nisu visoko brendirani i preskupi, jer, eto, recimo u političkom diskursu ima toga da neko kupuje preskupu tašnu ili nosi firmirana odela, ali inače i kada nosimo bilo kakav natpis na majici ili bluzi, to uvek privlači pažnju. I onda odlači pažnju publike od onoga o čemu govorimo, u šta pokušavamo da ih ubedimo, jer će publika svakako želeti da pronikne u to značenje da li tu nešto piše nešto poput poruke, dodatne, neke parole ili nešto slično, čak i ako je, kažem, neki jeftiniji brend iz neke jeftine radnje. Dakle, to treba izbjegavati zato što je to sukobljavanje dve verbalne poruke. Jedna je usmena koju ćemo izgovoriti, a druga je ona koja je napisana, jer svakako će publika koja nas vidi videti i taj natpis.
A možda će na razgovoru za posao, ako imamo logotip, neko pomisliti da imamo stila, ako imamo logotip neke kvalitetne, da kažemo, kompanije modne.
Na razgovoru za posao, jedino ako dođemo u njihovoj brendiranoj garderobi, mogu da cene, a inače mislim da na razgovoru za posao, naprotiv, to može da bude odvraćajuće, jer ako je to skuplja garderoba od one koju ta plata može da obezbedi, onda taj kandidat verovatno neće biti viđen kao odgovarajući, a ako je to recimo nekada i sukobljeno interesu, ne samo interesu, nego ukusu onoga sa kim se razgovara, da neko recimo baš ne voli tog dizajnera ili taj brand, to isto na podsvesnom nivou može da odvuče pažnju na negativnu stranu.
Lidija, vi ste svojevremeno napisali naučni rad sa naslovom Neverbalna komunikacija bojama u javnom nastupu. Navodite da se u svakodnevnom životu oblačimo u skladu sa raspoloženjem, ali da kada se bavimo javnim zanimanjima ne možemo sebi dozvoliti takav luksuz, jer boje koje nosimo ne samo da utiču na percepciju drugih o našoj sposobnosti da pratimo modu, nego u svakom od nas postoji podsvesna antropološka konstanta tumačenja osnovnih boja. Možete li to objasniti slušalcima?
I dalje sam pri tom stavu, iako je rad davno napisan, ali zaista postoje klice naučnih istraživanja o bojama, ne samo u 21. veku ili 20. veku, nego i mnogo ranije, čak i u antičko doba su autori primećivali da je različita boja tkanine nekada dovoljno da utiče na učinak javnog nastupa, i ne samo javnog nastupa, nego recimo na sklapanje braka ili nešto tome slično. Marko je u prethodnom delu pomenuo boju karmina, koja je, eto, crvena boja nije samo za boju karmina upečatljiva, nego primetit ćemo i u marketingu sve što ima, recimo, ne znam, flašica vode ima crveni poklopac ili postoji neki crveni simbol na pakovanju nekog slatkiša. Takvi proizvodi, ispostavlja se, budu favoriti publike po izboru, to jest prema nezavisnim istraživanjima, dakle, crveno izaziva našu pažnju. Primetit ćete i recimo kada je reč o novogodišnjim izlozima, kada je nešto umotano u crveno, iako su samo mašne i nije ništa drugačije od onoga pre nove godine.
Deda Mraz. To nam,
eto, na primjer, Deda Mraz, za kojeg isto kažu da nije bio tradicionalno u bajkama u crvenoj nošnji, ali je on prikazan tako zbog brenda pića, da ga ne reklamiramo.
Ja sam već izreklamirao dosta. Bolje vide budemo u balansu, još dva imate.
Ali ja to da kažemo, crveno jeste najupečatljivija boja i to ima opravdanje u mnogo čemu. Podsvesno primećujemo signale iz prirode i prirodom smo okruženi. Crvena boja je obično boja zrele voćke ili je reč o naprotiv nekoj agresiji, da je boja krvi. Boja vatre je takođe ono što mi percipiramo crveno, tako da uglavnom ono što izaziva krvotok da brže radi jeste crvena boja. Mada kažu u javnom nastupu da je najpoželjnija plava boja, zato što je plava naprotiv suprotnost crvenoj, koja nas smiruje, dakle neko ko nas racionalno u nešto ubeđuje, ne bi trebalo da bude baš eksplozivan tip, iako može crvena boja da pomogne nekome ko se obuče u crveno da bude malo samouvereniji i da sam sebi pomogne time što će biti u crvenom, ali kažu da je plava boja učinkovita zbog toga što naprotiv publici daje osjećaj smirenosti i dakle jednog ekvilibrijuma reči i dela.
Šta vi kažete? Šta treba da biramo? I kako su uopšte ljudi u Srbiji snalaze s tim bojama?
Ja mogu da se opustim. Lidija govori ono što ja mislim. Plava, policija nosi plave uniforme. Plava je boja sigurnosti. I mi se osjećamo sigurni kad vidimo plavu boju. I to su sve psiholozi istražili. Hiljade istraživanja je bilo to što crvena vatra, nekako osnovne boje, da kažemo žuta i crvena su ekstrovertne boje, dok su plava i zelena introvertnije boje i one, da kažemo, smiruju i vi, s druge strane, zelena malo i hipnotiše i opušta oči, zato su stolovi za kartanje sa zelenom podlogom, zelena boja, da kažemo, proleća, nadam se da će najzad da se ustali ovo vreme, tako da boje dosta utiču. A opet, mi moramo da uzmemo obzir i kulture. Različite kulture imaju drugačiju tradiciju. Radim s Japancima 13 godina, njima je bela kao nama crna, ta tugovanja, tako da imaju dosta oni nekih svojih specifičnosti koje su drugačije od nas. Njima su boje poput, sad ja ne znam kako, da li to lila za cvetanje trešnje, to je za njih boja neka koju on najskuplja, onako radi se sve od svila, te neke nošnje i to su onako posebni materijali koje oni izrađuju. Tako da svako ima svoju neku zakonitost.
Zanimljivo je, izvinjam se,
ništa.
Zanimljivo je za plavu boju, upravo nijedna kultura ne pripisuje negativno značenje plavoj boji. I recimo, nijedna kultura na svetu nema, recimo, posmrtni pokrov ili odeću za žalost u plavoj boji. A inače, za sve ostale boje možemo da pronađemo neki narod negde na planeti da u toj boji prikazuje. Mi, naravno, pripadamo evropskoj tradiciji, tako da je kod nas, isto kao i u ostatku Evrope, crna boja, boja žalosti, ali je, recimo, crna boja u jednom afričkom plemenu boja radosti, zato što kad njima naiđu crni oblaci, njima to znači da će sve procvetati i da će biti dobrih useva.
Sono indecisa tra me e te, tra il Muay Thai e il karate. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rimel delle ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Forse è meglio se ci perdiamo di vista, ti chiedo scusa tra noi. È stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Rissa per strada, portami a casa, verso le schiena di Campobello. Eppure aggiungo il guaranà a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi. Sono indecisa tra me e te, tra i metalli e il carattere. Ruparti nei musei, a cena con i tuoi. La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore meraviglia, con la rimel delle ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi li ti chiamo, giuro che poi li ti amo. L'anima pesa 4 pence, la nostra anima ha no chance. O forse ora c'è troppo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te, tra il Muay Thai e il karate.
Sero parti nei musei, a cena con i tuoi. La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore maraviglia, con la rimel delle ciglia. E mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco, 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 Coco Chanel.
Ecco.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolačeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Tema o kojoj razgovaramo danas je styling u javnom nastupu. Gosti u studiju su dr. Lidija Mirko, docentkinja na Fakultetu političkih nauka, i Marko Burazor, stručnjak za komunikaciju. Na početku trećeg dela emisije slušamo ponovo istoričara mode Stefana Žarića.
Engleska sociološkinja mode Joanna Entwistle se bavila problemom odevenog tela u javnom prostoru i ona uvodi taj termin the public dressed body, odnosno javno odeveno telo. I istražujući različite kulture istorijski, profesorka, odnosno Joanna Entwistle, nalazi u stvari da je to javno odeveno telo, telo koje je dobro skrojeno, koje je skrojeno po meri, fizičkoj meri odeće, je li tako, gde tu ništa ne viri, gde boje nisu agresivne, gde je sve usklađeno, ali gde je takođe ta usklađenost i društvena. To nas opet vraća, kažem, na početak priče, šta je javno prihvatljivo i ko diktira te trendove. Dakle, vidimo, na primjer, u politike u Srbiji da je rok jedan strašno prisutan modni trend. S druge strane, opet ne možemo da ignorišemo moment pandemije. Imamo ovaj antropološki i etnološki moment podele tela, gde se prezentujemo gornjim delom tela kao sređeni. Vidjeli smo to po internetu, po razgovorima za posao tokom pandemije, a dole imamo pidžamu i papuče. S druge strane, različite javne sfere neguju i različite pristupe odevanju i jako je teško naći sredinu, ali mislim da moramo kao društvo da se složimo, da se prosto individualni modni izrazi demokratizuju. Dakle, da li nas ugrožava ako je neko obučen druge boje ili ako je nekome kosa druge boje, suštinski ne, dogod poruke koje komuniciramo, dakle, ne pozivaju na nasilje, na linč ili na bilo kakvu vrstu nekog negativnog izma, dakle rasizma ili bilo čega drugog. Dakle, evo, ja kao istoričar mode postavljam pitanje, zašto ja da odem po svoj pasoš u policijsku stanicu, zbog čega je problem nositi šort? Razumete, šta više, meni se postavlja pitanje da je čak bezbednije otići u šorcu, jer u šorcu mogu manje da sakrijem nekog potencijalnog oružja ili nekakve droge ili bilo čega drugog što bi nelegalno odneo u takvu vrstu ustanove. Moje pitanje možda za druge tvoje goste i slušaoce bi bilo, ko treba to da definiše? Dakle, da li moramo da uvedemo zakon da deca nose uniforme u školi? Gde se postavlja pitanje, odnosno ko nam pruža odgovor, koja je sankcija odlaska u policijsku stanicu u šorcu? Dakle, želim da radimo na tome da saznamo ko je vrhovni autoritet koji naglašava da je nešto nepristojno obuće ili ne, jer po meni ne postoji nepristojna odeća, postoji samo društveni konstrukt ideje nepristojne situacije.
Čuli smo istoričara mode Stefana Žarića. Lidija, Hoćemo, ne znam ni koji deo prvo da prokomentarišemo, pošto ima mnogo toga o, kome, o čemu još možemo da pričamo do kraja emisije. Zaista je široka tema. Evo, možemo na neka poslednja pitanja Stefanova da odgovorimo.
Da, tanka je linija između toga šta je društveni konstrukt, a šta je moral. Pošto jedno i drugo su apstraktni pojmovi, a jedno i drugo se uspostavlja na nivou društva. I to je sad naravno meni kao kulturologu, doktoru kulturoloških nauka je logično da društvena zajednica sama nameće pravila. I recimo neko se možda i seća među publikom onih slučajeva pre nego što su uvedene školske uniforme kao obaveza da su postojala eksperimentalna odeljenja gde su se deca sama dogovarala sa svojim predavačima kako će izgledati ta uniforma, šta treba da oblače i tako dalje. Međutim, problem je bio što su to bila odeljenja u izabranim školama u centru Beograda gde su deca to mogla da priušte. Međutim, kasnije bi nastao problem ako se to nameće deci koja i nemaju pristup prodavnicama, na primjer u nekom zabačenom selu gde ima samo tri učenika, zašto bismo njih primoravali da nose košulju i kravatu ili šta se već predlagalo da bude uniforma. To bi recimo svaka zakonska zabrana unosi teskobu i preveliki pritisak na ljude koji treba da prihvate tek iz početka neko novo pravilo. Međutim, moralna pravila su čvrsta. I recimo teoretičar Michel Foucault kaže da su samo tri institucije u društvu koje vrše prisilu, ali na osnovu tih institucija, pošto su rasprostranjene, prisila može da se vrši i na drugi način. To su škola, bolnica i zatvor. Dakle, i u školama, i u bolnicama, i u zatvoru postoje neka pravila koje se nužno primenjuju i to je, čini mi se, jedno objašnjenje toga da li je nešto društveni konstrukt sa prisilom ili je reč o moralnom opredeljenju da se mi dogovorimo, dakle, načelno svi da se saglasimo sa tim da nije pristojno ući u neku ozbiljnu instituciju sa golišavim ramenima ili sa otvorenim prstima i šta smo već pomenuli, šorceve i tome slično. Dakle, postoji neka pristojnost iz takođe iz bioloških razloga, kao što smo navodili danas u emisiji miris ili neke druge signale koji su nam zapravo signal, eto, na primjer, za miris nisam bila dodala, miris može takođe, ako nam je nečiji miris neprijatan, može da znači da je ta osoba bolesna ili nosi neke toksine koje nama neće prijati da nam bude u okruženju i onda se takvih ljudi klonimo podsvesno, ali može i to da bude obrazloženje, a ne samo loš parfem. Isto tako i ako se neko nedolično ponaša, ako postoji norma da se ne ulazi u instituciju golišavih ramena, a ta osoba namerno krši tu normu, šta da očekujemo takve osobe, kako će se prema meni ponašati? Da li će imati bilo kakve granice koje će smatrati da ne treba da pređe? I to je, recimo, nešto što mi podsvesno pokupimo kao signal od ljudi i zbog toga takve ljude smatramo nepristojnim, a nepristojni ljudi izbegavamo baš zbog toga što mogu da utiču na naše privatne živote negativno.
Stefan Žarić je spomenuo i javne funkcionere, pa recite nam, Marko, kako se po vašem mišljenju javni funkcioneri u Srbiji nose sa neverbalnom komunikacijom odeća?
Ja u principu ne komentarišem domaće političare.
Ne po imence, naravno.
Ne po imence, ali generalno u odnosu na pre, svi su sada na mnogo višem nivou.
Spomenuli smo neke tašnice.
Tašnice, neću da komentarišem, primetio sam da su neki imali neke tašnice koje nisu baš, i to je bilo ranije par godina pre, koje nisu bile za snimanje i koje su slale pogrešnu sliku. Tako da jednostavno neki ljudi ponekad i ne razmišljaju. I
prosto tako žive.
Oni žive tim životom, ali treba staviti ponekad se u situaciju kako druga strana može to da vidi. I jednostavno treba biti pristojan i sagledati celu sliku. Treba se i oblačiti pristojno. Ako idete u određenu instituciju, treba se obući pristojno. Koliko ulazite u crkvu, zna se koja su pravila, ta pravila s razlogom postoje.
To su sve, jel tako, nepisana pravila?
Pa to su nepisana pravila, ali zamislite da vi vozite auto bez pravila, bez prava prvenstva prolaza, bez semafora, bez, kakav bi haos nastavio? nastao. Mi, ja sam odrastao 90-ih, išao sam u srednju školu i osnovnu, imali se tada besparicu, neki su imali Air Max tada, patike, Air Max 4, Air Max 2 i te su patike koštale 200-300 maraka. I bilo je par dece koje su to imala, druga deca su bila, nisu bila ljubomorna, nego im je bilo krivo. I oni su to želeli, a znali su da nisu mogli da priušte.
I to je javni nastup u školskom uzrastu.
U školskom, i recimo, moja majka nam priča, oni kad su bili deca, su nosili kecelje.
Pomenuto uniformu.
Jednostavno nije se moglo videti ko ima koliko. Svi su bili bar u to vreme isti. Nije se videla ta klasna razlika. Što ja mislim da je dobro, pogotovo dok se razvija kod vaspitanja i razvijanja dece. Jer što vi više mislite da ste nešto više, to kasnije dobija poprilične posljedice.
Lidija, po vašem mišljenju, kako javni funkcioneri u Srbiji komuniciraju bojama?
Primetit ćete da tradicionalni političari češće nose crvene kravate. I to je neko nepisano pravilo među svim političarima na svetu, ne samo kod nas. I to je jednostavno tako. Verovatno ono što smo rekli, crveno malo privlači pažnju, ali je takođe crveno boja osnove života. I crvena je, eto da kažemo, glavna kravata onih koji su malo tradicionalniji i konzervativniji. A onda primetit ćete da, recimo kod muških političara, sad sam se uhvatila kravate, ali nije to jedino što možemo da primetimo, ali je zanimljivo. Samo političari koji su po nečemu specifični i koji žele da eksperimentišu upravo u vezi sa svojim identitetom, recimo ako je reč o novoj stranci ili nekome koji se prvi put pojavljaju na izborima, primenit će neku drugačiju kravatu, recimo žuta sa paja patkom ili nešto slično. Dakle, sad sam se malo našalila, nismo to viđali, ali ja smo viđali neke ljubičaste pruge na zelenoj osnovi i tako dalje. Dakle, nešto što je sasvim neobično čak i u svakodnevnom intelektualnom životu kad vidite nekoga sa kravatom. Dakle, i time može da se odvoji od onoga što je tradicionalni krug politike. Među ženama u politici to je, čini mi se, standardni profesionalni kod oblačenja, kodeks oblačenja i nema mnogo odstupanja. Ili su pantalone ili su suknja i profesionalno se oblače i skoro uvek u teget boji. I primetila sam upravo zbog ovoga što sam pomenula da je plava boja najpoželjnija za javni nastup. Čini mi se da žene u politici
strogo
paze na ta pravila, možda ne sad zbog onog stereotipnog da žene mnogo znaju o modi i javnom nastupu, nego čini mi se da je onda ženama malo teže da se bore u političkom ringu i onda koriste sva sredstva da bi u tom ringu opstale. I zato kažem, mislim da je zbog toga njihova ujednačenost u tom smislu da paze na neverbalnu poruku koju šalju, jer u suprotnom, recimo, kad bi one eksperimentisale sa modom, to bi se uvek na negativan način odrazilo na njihove karijere više nego njihovim muškim kolegama političarima.
Marko, u poslednje vreme govorili ste o odevanju ruskih i ukrajinskih zvaničnika. Možete li nam ukratko samo reći kakve su...
To je bilo nedelje.
Kakve su tu zanimljivosti koje se izvlače kao najvažnije?
Pa tu sam istraživao kako su se obukli i kakav je bio govor tela. Moglo se primetiti da predsjednik Zelenski je stalno u uniformi, to jest u majici maskirnoj, vojnoj, da bi on pokazao kako su oni u ratu, militarizovao je javne nastupe. On je mnogo više napravio tu performans nego što ti nastupi koji su po meni katastrofalni. Znači, teško ih je gledati koliko su loše odglumljeni. I to otvoreno kažem, ako vi vidite da neko čita dok, da se trudi da pročita ono što piše iza, šta dalje pričati. S druge strane, Vladimir Putin je u odelu i on ima svoju, da kažemo, svoj neki nivo, on je u odelu i nije u maskirnoj uniformi zato što se rat ipak ne vodi u Rusiji i zato što je to ipak projekat, to je operacija koja će ograničeno trajati. I tu se šalje ta slika. Rusija nije objavila rat Ukrajini. To je jedna informacija koja nije do kraja se iskomunicirala, nego je ovo specijalna oružana akcija. Tako da su to sve neke stvari koje trebaju da se uzmu u kontekst. Opet mogu da dodam, ako mogu da dodam i za Bajdena, ono što je meni interesantno bilo dok sam njega pratio je da je, na primjer, na jednom sastanku sa irskim zvaničnicima on obukao kravatu boji irske zastave kao dobar domaćin i kako bi pokazao poštovanje toj drugoj strani i to je ono što stalno ponavljam, veoma bitan kontekst i situacija u kojoj se nalazimo.
Pretpostavljam da će Lidija kao retoričarka na kraju ipak da istakne važnost onoga šta izgovaramo.
Tako je. I recimo pomenuti Biden se ponekad i pozove na svoje davne korene irskog porekla, iako ih naravno već nekoliko kolena nema tako blisko, ali ne propušta priliku da onda recimo poželi srećan dan Svetog Patrika i tome slično, što je takođe ciljanje na američko biračko telo, jer postoji mnogo irske dijaspore u SAD-u. I to je recimo suština. Dakle, ne bi bilo dovoljno da on obuče neko posebno odelo ili da se na neki poseban način rukuje sa svojim gostima, nego takođe treba to i verbalno da istakne. Ta podrška je ipak i verbalno dosegnula do naroda. Tako da je to, čini mi se, i u našem javnom nastupu glavna poruka. Dakle, što god da radimo, treba svaki put čovjek da bude dobro pripremljen, takođe da bude dobro naspavan, dobro hidriran, i to studentima često ističem. Nije dovoljno da popijemo čašu vode pre javnog nastupa, nego treba da pazimo 24 sata unapred iz bioloških razloga, dakle da naš organizam ne trpi. Treba da budemo hidrirani, naspavani i onda da razmišljamo šta ćemo obući i da se na kraju lepo i predstavimo vizuelno u skladu sa onim što smo lepo pripremili da argumentovano prikažemo u svom govoru.
Čuvena novinarka i urednica Voga, Ana Vintur, govorila je: ako ne možeš da budeš bolji od konkurencije, samo se obuci bolje. Dizajnerka Rachel Zoe smatra da je stil način da kažete ko ste, a da ne morate ni da progovorite. Ipak sa Radio Beograda 2, na kraju emisije Rečeno i prećutano, kada ste nas samo slušali, a ne znate kako smo odeveni, poručujemo vam da je važno i šta govorite, ali ne zaboravite da u prvih 20 sekundi neko o vama stiče prvi utisak. Zahvaljujem se istoričaru mode Stefanu Žariću i mojim gostima u studiju Lidiji Mirkov, docentkinji na Fakultetu političkih nauka, i Marku Burazoru, stručnjaku za komunikaciju. Hvala vam što ste danas bili tu.
Hvala vam.
Hvala vam.
Današnju emisiju realizovali su ton majstor Nikola Trikoš, muzička urednica Tatjana Kosanović i organizatorka Jelena Bradarić. Moje ime je Arijana Handan. Obucite se prolećno danas. Do slušanja.